subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subax axada bisha julaayna, waa 12 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan mashadaha gaagaaban ee 12-19 ka jarbaan ee bogga VOA somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda saakana haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil. qodobada idaacaddeena subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano hoosibaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hoteelka Madiine ee magaalada Kismaayo oo sannad ka hor kooxda Al-Shabaab qarxisay oo dib loo furay.
arrin waxay ahayd ugubku ah hoteelada iyo businesska Kismaayo sannadihii ugu dambeeyna nabadgelyo weyn baa magaaladan ka jirtay. qarax noocaas oo kale oo meel business aha ka dhaca ma jirin.
guddida joogtada ah ee Somaliland oo u yeedhay wasiirka ganacsiga si uu faahfaahin uga bixiyo tubaako wax ka sii yihiin oo la sheegay lasoo geliyey Somaliland, Algeria oo u fidisay gogol nabadeed iyo kooxaha isku haya Liibiya, wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaa sidoo kale maqli doontaan haddii Ilaahay raali ka noqdo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
xarumaha oo ka socota ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa tegay dalka Shiinaha si ay u diyaariyaan baaritaan ku saabsan asalka viruska sababa cudurka faafa ee COVID-19. viruskaas oo la rumaysan yahay inuu kasoo bilowday xayawaanka ka hor inta uusan u gudbin bini-aadamka ayaa markii hore waxa uu kasoo muuqday suuq lagu iibiyo alaabta jumlada oo ku yaala bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha dabeecadii sanadkii hore. laba khabiir oo fadhigoodu yahay Geneva kuna takhasusay caafimaadka xoolaha iyo cudurka faafa ayaa la kulmay shalay dhigooda Shiinaha magaalada Beijing si ay u horumariyaan baaxadda iyo shuruudaha baaritaanka, ayuu yiri Tarek Jasarevic oo ah afhayeenka WHO oo la hadlay VOA. baaritaankan ayaa kusoo beegmaya xilli uu jiro isbaandhaaf siyaasadeed iyadoo maamulka madaxweyne Trump uu bilaabay hanaanka ka bixitaanka ururka caafimaadka adduunka. talabadaas uu dhaawici karta jawaab ka bixinta ururka caafimaadka adduunka ee faafitaanka cudurkan halista ah ee COVID-19. shan qof ayaa lagu dilay weerar lagu soo qaaday kaniisad ku taala galbeedka magaalada Johannesburg, iyadoo booliiska Koonfur Afrika ay sheegeen in kooxda weerar geysatay ay wateen dadka qaar, hase yeeshee markii dambe laga sii daayay. afhayeenka booliiska ayaa u sheegay telefishinka South Africa NCA in booliisku ay xireen ilaa 4 qof ayna gacanta ku dhigeen hub isugu jiray qoryo iyo bastoolado oo ay la xiriirinayaan weerarka lagu qaaday kaniisadda. booliiska ayaa barta Twitterka wuxuu soo dhigay sawirada qaar ka mid a hubka oo ay gacanta ku dhigeen, iyagoo sheegay inay la tacaalayaan xaalado afduub iyo tuugasho.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay dhac ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale. dagaalkan ayaa shalay dhacay, laakiin maanta ayuunbay soo baxday dadka ku dhintay iyo dhaawacyada tiradoodu. Mukhtaar Maxamuud Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
isku dhacyadan oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka degmada Bardaale iyo ciidamo iskooda isku abaabulay oo degmada Bardaale kasoo jeeda ayaa waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. dagaaladu xooggoodu waxay ka dhaceen tuulooyinka Kurtun iyo Buulaxaawo, kuwaasi oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac. ilaa 5 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamayay ayaa ku geeriyooday dagaalka, in ka badan 9 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay weerareen fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale.
ka dhacay degmada Bardaale deegaanada hoos yimaada wuxuu ka dhacay Buulaxaawo iyo Kurtun oo dhinaca Koonfur kaga aadan degmada Bardaale. dagaalo qorshaysan bay ahaayeen oo lagu qaaday niminka cadowga ahaa oo dhiigga iyo shacabka Soomaaliyeed dhibaateynayay, khaasatan shacabka Bardaale dhibaate ku helay. dagaalka Buulaxaawo waxaa looga dilay dagaarqabihii ugu weynaa shacabka ku nool degmada Bardaale, dhiiggooda cabay u qaabilsanaa maaliyadda ku tilbaadka shacabka degmada lagu baadayey ninkaas oo waxaa saraakiisha ayaga maaragtay maaliyadda u qaado. Toban daqiiqo kabacdi ciidanka oo maaragtay weerar qorshaysan ku socday waxay haddana ku qaadeen xarun ay ku leeyihiin deegaanka Kurtun. Dagaal culus baa meesha kaga dhacay. Marka dagaalkaasi daqasaar badan baa kasoo gaaray. Meedkii hadda meeshu yaalla insha allahu tacaala ciidamada hadda aad baase ku sugan yihiin.
Waa gartay marka dhinac ciidan maxaa khasaaraha dagaalka?
Horta ninkii nimankan cadowga la dagaalay horta maba khasaaray, annaka hada askari baa naga shahiiday, saddex dhaawacana waa oo fududna waana soo gaaray. Laakiin ayaga dagaalka ma fileyn, weerar gaadna oo qorshaysan buu ahaa. Meedkooda ilaa toddoba qof oo meyda meesha ka yaala, dhaawac badan way qaateen.
Afartan iyo sideedkii saacii lasoo dhaafay ilaa saddex tuulo oo degmada Bardaale hoos timaada ayuu dagaalo ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada degmada Bardaale. Gudoomiyaha degmada Bardaale wuxuu kale u cadeeyey inay sii wadayaan howlgallada kooxda Shabaab ay kula dagaalamayaan.
Waxaan uga galeenahay howlgalladan qorshaysan oo hadda deegaanka hadda degmada Bardaale qaabkay u dagaalamaan oo kale inaan u dagaalano, maadaama hadda ciidan badan wax soo weeraray deegaana hadda ay ka joogan ay isbadanayaan inay shacabka dhibaateen go-aan ku gaaraan. Annakana waxaan go-aan ku gaarnay in aan taarget garaysano xarumaha ay degan yihiin insha allahu tacaala. Qorka xarumahooda hadda noo qorshaysanna waa ogaan doontaa hadii la yiraahdo inaan waxaan rabnaa meel kasta ay maaragtay ku dhuumaalaysana inaan ku gaadhno oo saas aan uga adkaano, maadaama hadda wax ciidan badan oo la weeraray un jir.
Dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin dagaalada ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Iskorimaadyada ka dhacay tuulooyin hoos yimaada degmada Bardaale ayaa kusoo beegmayay xilli dhowaan kooxda Al-Shabaab ay dadweyne fara badan kasoo barakiciyeen deegaanka Toosweyne kadib markii ay diideen dadka soo barakacay awaamirta Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo milkiilaha hotelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa muddo sanad ah kadib dib waxa ay u fureen hotelka kadib markii weerar khasaare xoogan naf iyo maalbale ay ka geysteen kooxda Al-Shabaab sanadkii inaga tegey. Warbixinta waxaanu soo diray wariyaha Qadar Maxamuud Xareed.
12-kii bishii Julaay sanadkii hore maanta oo kale waxa ay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu ay u ahayd maalin murugo leh kadib markii kooxo hubeysnaa oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina ee horey loo oran jiray Cascasay ee magaalada Kismaayo, kaasoo xilligaasi aad mashquul u ahaa ayna ku sugnaayeen dad kala duwan oo isugu jiray wariyeyaal, siyaasiyiin, mas-uuliyiin dowladeed oo hore iyo kuwa xilal markaasi ka hayay maamulka Jubbaland iyo dad rayida. Maleeshiyaadkii hubeysnaa ee xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa inta aysan weerarka xabadda ah hoteelka ku bilaabin waxaa ka horeeyay gaari uu saarnaa qof isi soo midaamiyey, kaasoo isku qarxiyey albaabka hoteelka, iyadoo intaasi kadibna ay hoteelka gudaha u galeen saddex nin oo hubeysnaa oo markaasi isku soo ekeysiiyey ciidamada booliska Jubbaland, balse markiiba rasaas ku bilaabay dadkii gudaha hoteelka ku jiray. Weerarkii ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee abid ka dhaca magaalada, kaasoo naxdin iyo xasuus mahadhaca ku reebay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Soomaalida. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, milkiilaha hoteelka, iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland islamarkaana xariga dib uga jaray hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo kadib muddo sanad ah oo ka soo wareegatay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee ka dhacay hoteelka, ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in ganacsatadu ay ka shaqeeyaan horumarka iyo xalinta xilliyada adag ee dhaca.
Arrin waxay ahayd ugub ku ah hoteelada iyo businesska Kismaayo. Sanadihii ugu dambeeyay nabadgelyo weyn baa magaaladan ka jirtay. Qarax noocaas oo kale oo meel business aha ka dhaca ma jirin. Marka laga reebo sanadihii hore 2013-14 oo mararka wadooyinka kolonya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu ku jiray la qarxiyey, runtii waxay noogu soo gabadeen xaaladii doorashada oo magaaladana ay dad fara badan yimaadeen. 26 qof oo elite Soomaaliyeed ah baa ku dhimatay, in kontumeeya gaarisana waa ku dhaawacmeen. Kadib hoteelkii waa la dayactiray, waa furnay sida arkayseenba. Waxaan ugu mahadcelinayaa milkiilihii hoteelka oo aad iyo aad u dhabar adeegay, iyo annagaba oo dhiirigelin samaynay inaan la niyad jabin. Dadka Soomaaliyeedna adkaysiga way leeyihiin, oo waxaad ogtihiin hoteelada magaalada Muqdishoba ha u badnaatee khasaare kasoo geystaan in dadka ay ka socdaan. Marka taas furitaanka iyagana waxaa sabab u ahaa inaan ku dhiirigelino ganacsatada dadka Soomaaliyeed in gacanna mushkiladda ay kula tacaalaan, gacanna ay horumarka ugu shaqeeyaan.
Maxamed Cabdulaahi Jaamac, oo ah milkiilaha hoteelka Madiina ee horey loo oran jiray Cascasay ee magaalada Kismaayo, oo ka hadlay saameyntii uu ku yeeshay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelkiisa, ayaa sheegaya in weerarkii kadib uu qaatay go'aan ah inuu ku dhiirado sidii uu dib ugu dhisi lahaa hoteelka.
Xanuunka ay leedahay iyo maaragtay culayska ay leedahay, marka labo dariiq ayaa isukay garabtaalay, ama laba wado ayaa ii furnayd inaan dib u laabto. Oon ku laabto qurbihii, oon idhaahdo waan soo khaldamay oo meel khalad ahan ku soo laabtay, oon fariin u diro aan niyad jabiyo dhammaan qurba joogta, oon idhaahdo meeshan meel lagu soo laaban kara ma aha, amni ma aha, ha soo bixina, ha isqhasaarinina, fariintaa inaan diro, iyo inaan ku socdo ujeedadii markii hore aan u imid oo ahayd inaan mashruuc ay asaga hirgeliyo oo aan ka dhabeeyo, oo haddana dib aan u bilaabo oo yagleero oon soo fiixaji waxaan isku guntaba aan hirgeliyo. Go-aanka dambe ayaan qaatay, Ilaahayna waa igu guuleeyey. Maantana meel fiican ayaan joognaa oo uu shaqaynaya mashruuce. Oo
weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada Kismaayo sanadkii hore ayaa waxaa ku geeriyooday dad sumcad iyo magac ku dhexle bulshada Soomaalida, kuwaasoo geeridoodii ay saameyn mahadha ah ku reebtay maskaxda dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Waxaana dadkii weerarkaasi ku geeriyooday ka mid ahaa wariyayaal, siyaasiyiin, mas-uuliyiin hore iyo kuwa markaasi xilal ka hayay ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Ciidamada maamulka Jubbaland oo dhowr iyo toban saacadood kadib soo afjaray weerarka ayaa toogtay laba ka mid ahaa kooxihii xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay ciidamadu nolol ku qabteen mid ka mid ah raggii weerarka ku soo qaaday hoteelka. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegaya in ninkaasi oo ay weli gacanta ku hayaan isla markaana ay ka heleen xogta ku saabsan qaabkii loo qorsheeyey weerarka iyo kooxihii ka dambeeyey, uu mustaqbalka dhow ninkaasi wajihi doono maxkamadda.
Mar walba hadii annaga waxaanu ka shaqaynaynaa ammaanka, waxyaalihii aan ka barannay khaladaadka markaa dhacayna waa ka faa'iideysanaynaa. Matalan aaggay ka soo galeen, sida isku soo qariyey.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa u yeedhay wasiirka ganacsiga si uu faahfaahin uga bixiyo tubaaka la sheegay in la soo geliyey Soomaaliland. Haddaba wariye Khadar Maxamed Cakule ayaa ka wareystay wasiirka ganacsiga ee dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saajin. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waa maxay tubaakadani nooca ay tahay.
Horta tubaako oo ku dhani dedooma waa xanuun, dad badanna way ka baacmustariyaan bahasha. Waxyaabaha aan la kulanno waxaa ka mid ah mid baa xabuun soo shida, kuwo kale ku sii jireen weerar bay qaadinay kaa iska xajiyeen, dacaad bay suuqa geliyeen. Anagu on the basis of some information aan helay kolkaa waanu joojinay, madaarka ku hakinay, lakiinse dee xaqunu ma lehna iska joojino uri ciddii aad kusaysay tayada, yani warbaasha soo baar feedback aan helay wuxuu noqday sida tubaakooyinka kale yay tahay, ma sii hayn kara marka. Anakaana wasaaraddii fasaxaysay markaa saasa warqada u qoray waa fasaxday marka, laakiin suuqa gashay dee waxa weeyaan hay-adadee ay khusaysaa jirta midi waaba taa tiri dee moogtahay waa kuwa kale la mid ah, kuwa kale caafimaad baa jira. Haddaan hela feedback moogtahay lalay bahashan waa halis, iska joojinun mayne action baan marka ka qaadanayn.
Sharaf waqad bay soo saaran wasaaradda caafimaadku ama wiigan imikaa dhammaaday waqad bay soo saar, mala socotaan intaa
waa noo tibaado, markay noo tibaadan action qaadanayn.
Idinku xogtaad haysaan, tusaale ahaan sigaar baa la iibin jiray oo si sharci ah dowladdu cashuur bay qaadataa, laakiin tubaako xidxidan oo weliba xogta soo baxaysa la leeyahay, kadibna qayb ka mida tubaakada laftigeedu shirkadu inay dib ula soo noqotay si ay Soomaaliland ganacsataa ula soo xidhiidho, idinku xogtaa ma haysaan wasiir?
Horta daaluku waxa weye badeecadaha yimaadoo ku dhan xogteeda ma hayna wadamada ay ka yimaada wadamada jira caalamka sida loogu kala mow tahay loo dhaqmay lagiisa badcad ba loo timid badcadiya teedan marin iminkiyo haatanna haddii cabasha ay jirto way jirin wentao dibbaanta caafimaadkii heedii qusiyanoo soo diraano yidhaahdeen arrintaa saliis baa ku jirta waa joojinin waan mamnuucayn
shirkad baa ka wakiila muwaadiniina oo hargeysa xafiisa kule oo jirta idinku ma la kulanteen si aydan war ama xogtaan idinka laftiina
waan la kulannay waxna waan ognahay tubaako ku dhan horta dacaanka iyadoo la wadageliya ku garaadaystay way jirtaa kuwo kalaa jira la taliyo kaleeta ma kuwo kalena way keenaan iskuwarina wuu jiraa tubaako iyo haqa way jira wadanka maasowka nacanka baadiya kuna loogulo waxa weyaan haddii baashaasi nanoo soo cadeeyo ila caafimaadka anagu ma dihin nanoo soo cadeeya baashaasi inay halista imilit loo joojiya ninkaasi baa wato widoo keerka wato
golaha saaka ma iskaada
de golaha naftooda sida kuleh baa ku yidhi sidan adiga kuleh yaa ku yidhi diyaar baa u nahay wax ka qabanno wax anagu reedi mani anna kaabo bigilkii joojino nili moogtahay bal dee hala soo hubiyo maashi ilin mooti noocyo badan baa yimid moogta maftanaha la soo hubiya baa nidhi dee tii haddii markii lasoo hubiyana la yidhi moogta warta kuwa kale bay nabita riisan u hayna ma jiro un qof bini aadamaho dee kuwa kale way kalaan waxuu noqonaysa in qof muuta gaar u dhibi laakiinse haddii lasoo hubiyo mka we don't care for person dadkaa ka buysa
xogta qaar waxay leedahay waa nooc ka duwan waana markii ugu horreysay noocan uu dalka yimaado
waroo ku dhan waxaan ku yidhi waroo ku dhan saakan waan ka hadlo waroo ku dhanna aan feedback helna baashaasi hala naga soo cawdadi oo cabasho ritala loo timad
intetan bay
tankaanu ma hayo tanka ma hayo may intay tan ahayd ma hayo waxa weye dadka iga hooseeyahay
wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska somaliland maxamuud xasan saascin oo u warramayey wariyahayaga khadar maxamuud dacakule
iyadoo xiisadda ka calowsan dalkaasi libiya ay wulucerka isku sii shareerayso ayaa dowladda aljeriya gogol ay u fadhiistay kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahiro noogu soo diray wariyeena xuseen saxnuune
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda aljeriya al sayid sabri bogaadima ayaa xaqiijiyey in waddankiisa diyaar u yahay qabashada wadahadal siyaasadeed oo ku saabsan sidii loo joojin lahaa qalalaasaha dalka libiya wasiirka ayaa farta ku fiiqay in dowladdiisa diyaar ay u tahay in dhinacyada liibiya ay isugu keento miiska wadahadalka amniga iyo xasiloonida dalka liibiya waa mid muhiim u ah amniga qaranka dalka aljeriya waxaana ka walaacsannahay in liibiya ay isku beddesho sida dalka soomaaliya oo kale ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka aljeriya mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada aljarisa ee caasimada dalkaasi al-sayid sabri ayaa intaasi ku daray in dalalka liibiya iyo aljeriya uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo ku nuuxnuuxsaday in heshiiskii xabajoojinta ee bishii februari in lagu saxiixay gudaha dalkaasi aljeriya dadaalka aljeriya ee xalka siyaasadeed ee liibiya waa mid horay u socday waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda aynu keenno qaabab cusub oo xal loogu raadinayo xal u helidda xiisadda dalka liibiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka aljeriya al-sayid sabri ayaa sidoo kale sheegay in dagaalka ka socda liibiya uu yahay mid gadaal ay ka riixayaan dowlada kale waxa uuna carabka ku adkeeyey in la ixtiraamo cunqabateynta hubka ee saaran waddankaasi hadalka ka soo yeeray dowladda aljeriya ayaa imaanaya xilli weli ay socdaan dadaallo caalami ah iyo mid goboleed oo ay wadaan dowladaha daneeya dalka liibiya oo lagu doonayo sidii loo damin lahaa xiisadda cakiran ee ka alowsan dalkaasi dowladaha carabta sida masar iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo aqbali lahaa hindisaha nabadda oo ay soo jeedisay xukuumadda kaahira dowladda turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya ayaa ku gacanseeray in ay aqbalaan hindisaha masar waxa ayna ku adkaysanayaan in jeneraal khaliifa xaftar uu yahay dembiile dagaala laakiin qaramada midoobey iyo dowladaha reer galbeedka qaarkood ayaa dhankooda ka wada dadaal marka hore lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya qaybaha liibiya kaasoo galaaftay kumanaan qof oo reer liibiya iyada oo laga awood roonaaday ciidamada militariga ee jeneraal Khalifa Haftar ayaa haddana ilaa iyo iminka ku sugan deegaano muhiim ah oo ka mid ah dalka Liibiya, taasoo ay u muuqato in dagaalku uu noqonayo mid sii daba dheeraada. Dalka Liibiya ayaa qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ku jiray tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray Mucammar al-Qadhafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha iyo wariyahana Maxamuud Musaade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku dharbaaxday kooxda Norwich City. Ciyaaryahan Michael Antonio ayaa 4 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta West Ham United, waxa uuna kooxda Norwich City ku hubsaday inay ka mid noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo muddo 7 sano ah ay 3 mar ku noqotay. Kooxda kubadda cagta Watford waxay si dirqa kaga baxsatay kooxda Newcastle United kadib markii ay 2 gool iyo hal kaga badisay. Ciyaaryahan Adini ayaa 2 gool oo rigoorayaal ahaa gool ugu keenay kooxdiisa Watford United, waxaana uu soo wareegliyay kooxdiisa aan ilaahay ee kooxdiisa Watford, waxaana uu soo wareegliyay kooxdiisa in maalmo iyo toddobaadyo soo socda ay ku sii nagaato horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo la hubin inay kooxdani wali ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Liverpool ayaa bareejo lagu celiyay inkastoo koobka ay hore ugu sii guuleysatay, haddana Burnley ayaa bareejo hal iyo hal gurigeeda kula gashay. Sheffield United ayaa 10 kubadeed oo lama iloobaan waxay u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadib markii ay ku dharbaaxday 3 gool iyo waxba kulan adag oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Brighton and Hove Albion oo gurigeeda ku ciyaaraysana goolal 5 ah ayaa dusha loo saaray. Ciyaaryahan Raheem Sterling xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaana 3 lay ka dhaliyay ciyaartaasi oo Manchester City ay 3 dhibcood ka qaadatay. Inkastoo aanay wax rajo ka lahayn hanashada koobka oo lagu kala baxay, haddana kaalinta labaad cidna kuma haysato. Dhinaca ay waddanka Isbaynna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqi kaga baxsatay kooxda Real Valladolid, waxayna sii xaqiiqsatay maalin kale inay ku sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo 1 dhibic oo kaliya ka sareysa haatan Barcelona, walow kulan ay dheelayso oo u harsan yahay haddii ay ka badiso macnaheedu ay tahay in 4 dhibcood sidaasi lagaga sarreynayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Fidal ayaa goolka guusha u keenay, walow ciyaaryahan Lionel Messi uu goolka dhigay, haddana maalmahan Messi iyo shabaqu waa isla yihiin oo kooxdiisa goolashii lagu yaqaanay iyo isagu far iskuma hayaan. Atletico Madrid ayaa iyana tala taalamida waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, Juventus oo la ciyaaraysay Atlanta kulan adag oo ka dhacay magaalada Torino guriga ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa uu ku soo gabagabobay 2-2 rigoorayaal 2 gool ayaa loo dhigay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo dhibic dirqi ah uga helay kooxda kubadda cagta Atlanta, laakiinse Lazio fursada kama aanay faa'iideysan oo guuldaradii 2-aad oo xiriir ayaa ku dhacaysa amaba aan idhaahday tii 3-aad ayaa ku dhacday gurigeeda garoonka magaalada Roma ee Olympic Stadium ayaa lagu dardaray oo 2 gool iyo hal kooxda Sassuolo ayaa kaga badisay Brescia, waxaa laga adkaaday 3 gool iyo waxba. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe, waa Mascad oo idin la sii daayay nabadgelyo.
Taasi aan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo, waxaa idin soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Soo saareenna wuxuu ahaa Bishir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Allah Sabarata